kesta aika.
Ja tervehdys kuuntelijoille myös. Näitä kirkon ihmeellisimpiä tarinoita on pitänyt odottaa nyt hieman pidempään, mutta tässä sitä nyt ollaan.
Ja meillä on muuten hyvä selitys tälle tauolle. Nyt tähän tarvittaisiin oikeastaan sellaista rummun pärinää, mutta paljastetaan, että me ollaan ryhdytty kirjailijoiksi.
Tämä tarina on muuten tosi. Syksyllä nimittäin ilmestyy ihan ensimmäinen kirkon ihmeellisimmät tarinat kirja. Ja mä Heikki uskon, että se on muuten varmaan Suomen tähän mennessä paras kirja, joka perustuu erikoisia kristinuskon tarinoita kertomaan podcastiin.
No toi varmaan muuten voidaan ainakin luvata. Useinhan on hyvä, kun pelikenttä ja pelin säännöt saa määritellä itse, niin silloin on aika helppo olla paras.
Eikö niin ole?
Niin, mutta tässä me ollaan kyllä kovin innoissaan tästä projektista. Mutta pitäisikö meidän hypätä suoraan asiaan kertoa, mikä on tämän päivän podcastin aihe?
Oikein hyvä idea, Heikki, mutta ennen kuin mennään sinne, niin mulla on yksi asia sydämellä.
Okei, kerro pois.
No, tiedätkö, Heikki, että on yksi tällainen suomalainen 1800-luvun mahtihahmo, joka aina välillä vähän surettaa mua.
Okei, no kerro lisää.
No, mä tietenkin puhun nyt senaattorista, historioitsijoista ja suomalaisen puolueen puheenjohtajasta nimeltä Yrjö Sakari Yrjö Koskinen. Ja koska hänen tämä nimensä on jotenkin siis postuumisti hänen kuolemansa jälkeen jotenkin ikävästi tahrattu.
Okei, onks mä missannut nyt jotain tästä asiasta?
No et varmaankaan, mutta varmasti sä oot Heikki huomannut, että enää Suomessa ei juuri nimetä lapsia Yrjöiksi.
Niin. Siis koskahan Yrjöhän siis ikävä kyllä tarkoittaa myös, niin kuin kaikki tietää, niin sehän tarkoittaa oksennusta. Ja kukapa nyt lasta haluaisi sellaiseksi enää nimetä. Ja sua nyt siis surettaa, että tämän suurmiehen nimi on ikään kuin tahrintunut oksennuksen.
No kai tämä sama tragedia koskettaa kaikkia Yrjöjä, ei pelkästään niin häntä. Vaikka Yrjöhän on siis oikeasti valtavan hieno nimi, se on kelvannut tosi monelle kuninkaallekin, usein siis George-muodossa. Ja Yrjö Sakari Yrjö Koskiselle, ehkä just tästä syystä tämä nimi kelpasi ihan peräti tuplana.
Niin, mutta onhan siinä nimessä siis tämmöinen hieno alkusointu. Yrjö muuten tulee Kreikan nimestä Georgios, joka muuten tarkoittaa maanviljelijää.
Niin kun sanoit, että alkusoinnu, niin tulee mieleen vielä tämänkin, että siis onhan näin, ettei nimi miestä pahenna. Mutta jotkut nimet on kyllä, no miten nyt sanoisi, vähän hauskempia kuin toiset nimet. Niin. Eipä sinne mitään. Näin se vaan on. Koska tämä Georgioshan, siis se kääntyy suomeksi paitsi Yrjöksi, niin se kääntyy myös Jyrkiksi. Niin. Ja kun mä opiskelin taannoin tuolla Tampereen yliopistossa tiedotusoppia, eli mistä tällaista journalismia, niin tämän laitoksella oli professori, jonka nimi oli Jyrkiäinen. Ja siitäkin olisi tosi hieno alkusointu siinä nimessä. Ja siis oikein hieno nimi, jos tätä satut kuuntelemaan. Et varmaan kuuntele, mutta jos satut. Mutta mä kyllä luulen, että meidän opiskelijoiden mielestä tämä nimi olisi ollut vielä hauskempi, jos se olisi ollut vaikka Yrjö Yrjönen.
No toi on kyllä varmasti totta, mutta hei, nyt mä Eero pelkään sitä, että noiden yliopistomuistojen jälkeen kohta sä rupeat kertaamaan jotain armeijamuistoja. Ja meidän varmasti nyt oikeasti syytä siirtyä aika nopeasti asiaan. Ehkä yllättyy kuullessaan, että tämä Yrjö Koskinen, mistä lähdet puhumaan, niin ehkä voidaan paljastaa se, että se ei ole tämän päivän podcastin aiheena kuitenkaan.
Joo, tämä voidaan nyt paljastaa, koska tänään puhutaan siis ihan toisesta Yrjöstä, joka on kiehtonut maailmaa vielä enemmän kuin Yrjö Sakari Yrjö Koskinen. Nimittäin tänään puhutaan pyhästä Yrjöstä. Ja pyhästä Yrjöstä, hänestähän tulee varmaan useimmille mieleen lohikäärme.
Kyllä. Pyhä Yrjö on kiehtonut kristittyjen mieliä enemmän kuin juuri kukaan, ja hänestä tuli muuten uskomattoman suosittu pyhimys. Varmaan yksi syy on juuri tämä tarina, jossa hän tappaa lohikäärmeen.
Joo, ja tänään siis kerrotaan juuri tämä pyhän Yrjön tarina. Ja siinähän on ehkä kiinnostavaa se, että hän on tavallaan niin kuin tällainen kristillinen satuhahmo. Tästä tarinasta todella seikkaa, eli siis lohikäärme ja sitten on prinsessa ja kuningas tarjoaa Yrjölle valtakuntaansa ja kaikkea muuta satumaista.
Niin, ja varmaan se ihmeellisiä asia tässä kuitenkin on se, että pyhä Yrjö luultavasti siis on ollut olemassa. Ja tänään me puhutaan siitä, mitä me oikeasti voidaan hänestä tietää. Me jutellaan myös tietysti lohikäärmeistä, joita muuten esiintyy ihan Raamatunkin sivulla.
Niin, ja sitten me puhutaan myös, että minkälaisia ihmeitä esimerkiksi tähän pyhään Yrjön on liitetty ja miten häntä ympäri maailmaa on kunnioitettu.
No kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että on tulossa todella kiehtova jakso. Tämä podcast on muuten tehty yhteistyössä Kotimaa-lehden kanssa ja jokaisesta podcastista ilmestyy myös Juttu-lehden sivuilla.
Ja tässä kohtaa mutta halutaan kiittää Kotimaata pitkään jatkuneesta tuesta ja hyvästä yhteistyöstä. Tämä Kotimaa se on muuten oikein hyvä lehti, joka ainakin mua joka viikko ilahduttaa monilla jutuilla. Ja nyt kun tämä pandemia-aika on ja ollaan paljon kotona, niin mikä voisi ilahduttaa enemmän kuin kotiin kannettu lehti. Tässä tällainen vink-vink-osio.
Totta. Kotimaan lisäksi meidät löytää myös kaikista tärkeimmistä podcast-sovelluksista ja sitten me ollaan tietysti myös Radio Dayn aalloilla. Voit muuten antaa meille 5 tähden arvio esimerkiksi Apple-podcasteista, jos oma podcast-ohjelmasi tätä tukee. Ja se auttaa meitä eteenpäin, niin kuin ollaan sanottu. Spotify, se muuten ei, siellä ei onnistu tämä tähtien antaminen. Siitäkin on tullut jotain kyselyjä.
Joo, mutta jos muuten haluat olla yhteydessä, niin ehdotuksia ohjelman aiheiksi ja palautetta voi laittaa osoitteeseen palaute@kirkonihmeellisimmättarinat.fi. Pitkä osoite, mutta kaikki yhteen ja ilman ääkkösiä ja Facebookista ja Twitteristä meidät löytää myös. Mutta pitäisikö meidän ensin kertoa se lohikäärmetarina?
No kyllä varmasti. Voihan olla, että moni kuulija ei alkuunkaan muista tai tiedä Pyhästä Yrjöstä yhtään mitään. Mikä ei muuten ole mikään häpeä, sillä aika harva varmaan hänestä juuri mitään tietää. Pyhän Yrjön tarinasta tunnetaan 2 muotoa. Ja vanhemmassa tämä lohikäärme itse asiassa seikkailee.
Ei, tässä vanhassa 400-luvun Kreikassa syntyneessä siis varhaisessa tarinassa. Siinä kuvataan siis hyvin seikkaperäisesti Pyhän Yrjön marttyyri kuolemaa. Mutta tämä lohikäärme ilmestyy tosiaan tähän kertomukseen tietynlaisena esinäytöksenä vasta noin ristiretkien aikaa.
Joo. Me voitaisiin oikeastaan Eero tehdä niin, että jutellaan tästä lohikäärmetarinasta ensin ja mennään sitten sinne varhaisempaan tarinaan.
Hyvä idea.
Lohikäärmemuoto muuttui vallitsevaksi, kun se julkaistiin 1200-luvulla kultaisessa legendassa, keskiajan kirkollisessa bestsellerissä, jota muuten voi ehkä pitää tämän podcastin varhaisimpana esikuvana.
niin muuten voi. Tämä kirja, se oli tällaisen piispa Jakobus de Veraginen kokoama, siis todella kattava lista pyhimyksistä ja heidän teoistaan. Ja tästä kirjasta ei kyllä värikynää puuttunut, jos näin voidaan sanoa, vaan moni tarina muuntui hyvin vahudikkaaseen ja sanotaanko lukijaystävälliseen muotoon.
Mutta ehkä varmaan just sen takia kirjasta tuli tosi suosittu. Ja kyllähän nyt aina hyvä tarinakertoja pistää aina vähän juttu omia aineksia mukaan.
Totta, ja niin tosiaan kävi tässä Pyhän Yrjön tarinassa. Siinähän ensin lohikäärme uhkaa tällaista libyalaista kaupunkia.
Joo.
Ja se lohikäärme on kuitenkin pysty pitämään aisossa siten, että ensin se ateriaksi lähetetään lampaita. Mutta sitten lohikäärme tulee koko ajan vaan ahneemmaksi ja rupeaa lopulta vaatimaan ihmisuhreja.
Nämä kaupunkilaiset ratkaisivat asian siten, että he antoivat arvan päättää, kuka vuorollaan joutuisi lohikäärmeen ruuaksi. Systeemi toimi jotenkuten, kunnes tämä arpa lankesi kuninkaan kauhuksi hänen tyttäreensä.
No kuningas tietenkin, hän sitten yrittää ostaa tämän prinsessa vapaaksi kaikilla rikkauksilla, mutta yllättäen kukaan kaupunkilainen ei suostu vaihtamaan omaa henkeä näihin rikkauksiin, eikä vaihtamaan prinsessan kanssa paikkaa. Ja niin, prinsessan todella lopulta pitää lähteä tämän lohikäärmeen uhriksi.
Mutta aivan sattumalta paikalle osui ratsaalla sotilas, siis Pyhä Yrjö. Prinsessa yritti hätistää hänet tiehensä, mutta Pyhä Yrjö ei suostunut ja sitten lohikäärme ilmestyi lammesta ja tilanne muuttui uhkaavaksi.
No todella muuttui, mutta Pyhä Yrjö ei tästä kursailu, vaan toiminnan miehenä hän tekee ensin ristin merkin, nousee ratsaille ja survasee keihäänsä tämän lohikäärmeen lihaa ja haavoittaa tätä petoa vakavasti. Se ei kuitenkaan vielä kuole.
Ja tämän jälkeen loppu sujuu hienosti. Helpottunut ja onnekas prinsessa taluttaa henkitoreissa olevan pedon kaupunkiin kuninkaan eteen. No sitten Pyhä Yrjö lupaa tappaa lohikäärmeen, jos kaupungin asukkaat kääntyy kristinuskoon. Ja sitten Pyhä Yrjö tappaa hirviön koko kaupungin katsellessa.
Ja niin, peräti 15 000 ihmistä kääntyy kristityksi, mukaan lukien kuningas, joka nimi oli muuten Silene. Ja sitten seuraa tällainen siis hyvin perinteinen osuus, jossa kuningas tarkoaa Pyhälle Yrjölle palkinnoksi omaa valtakultaa ja valtakuntaansa ja prinsessaa vaimoksi, mutta ehkä vähän erikoista kyllä. Yrjö siitä karauttaa vaan pois paikalta, mutta lähtiessään kehottaa kuningasta pitämään huolta näistä kristityistä valtakunnassaan.
Aika nöyrä kaveri. Mitä sä olisit Eero itse tehnyt tässä tilanteessa?
Ihan hyvä kysymys, että jos nyt vaikka ajattelisi olevansa sinkkumies ja ratsastelisi sinne tänne Libyossa ja sitten tulisi tällainen tilanne eteen. No,
niin. Tämä tarinahan ei kerro mitään prinsessan niin kuin luonteesta, eikä edes siitä, että minkälainen vaikka se kuninkaan valtakunta nyt oli.
Niin, nämä kaikki asiat pitää jotenkin kuvitella, mutta niin. Ehkä mulla on jompikumpi sinne olisi kelvannut, tai niin. Miksei kummatkin, siis joko prinsessa tai... Tai valtakunta, en mä tiedä. Niin. Sä ajattelet nyt, että voisi olla sitten libyalaisen tällaisen pikkukuningaskunnan kuningas. Vaikka, niin en mä tiedä. Toisaalta siinä sitä oltaisiin sitten Libyassa, että on siinä vähän ehkä miinuspuoliakin, että pitää vähän miettiä. Mitä sitten?
Niin, no jos mä nyt yritän jotenkin asettautua pyhä yrjöasemaan, niin jotenkin tuntuu, että sillä taisi olla vähän enemmän vapaa-aikaa kuin mulla. Kun mulla on semmoinen jotenkin olo, että mä aivan liian harvoin ratsastelen päämäärättömästi maaseutuun ristiin rastiin. Mulla on semmoinen olo.
Niin, mä ainakaan koskaan muista nähneeni sua tätä tekemässä, ainakaan Libyassa.
Niin, mutta ehkä mä olisin ottanut niin kuin molemmat. Kyllä Yrjö kuulostaa mun mielestä siltä, että se tarvitsi elämäänsä jonkun kiinnekohdan.
Niin, että jos se harhailee vaan siellä niin. Libyan autionmaassa ja... Niin. Et ihan hyvä, että asettuu paikalleen.
Niin.
No se on varmasti just näin. Ja olisihan tämä pyhän Yrjön tarina varmaan saanut onnellisimman lopun siellä Libyassa kuninkaana. Mutta me mennään siihen tarinan loppuun, eli tähän vanhempaan tarinan osaan pian. Mutta ehkä voitaisiin puhua vähän siitä, että miksi tästä pyhästä Yrjöstä nyt kannattaa siellä kuulijan innostua.
Niin. No... Pyhässä Yrjössä on ihmeellistä ensinnäkin se, että miten laajalle hänen suosionsa levisi. Siis maailman maat on käytännössä kilpaa halunneet häntä suojeluspyhimykseksi.
Se on kyllä totta. Esimerkiksi Englanti, Kanada, Saksa, Kreikka, Etiopia ja Serbia nyt näin esimerkiksi. Ne on halunnut kaikki hänet suojeluspyhimyksekseen. Ja kyllä se mua jotenkin ihmetyttää, Heikki, että tällainen satuhahmon oloinen kaveri on näin laajalle haluttu.
Niin, erityisesti jos sitä lohikäärmettä ajattelee. Mutta sitten taas pitää muistaa, että vaikka nykyihminen ei lohikäärmeeseen usko, niin aiemminhan tosi moni piti sitä ihan täytenä totena.
Kyllä. Ja lohikäärme, jos niistä vähän puhutaan, sehän on muuten siitä aivan poikkeuksellinen taruolento. Että se on esiintynyt käytännössä niin kuin kaikissa kulttuureissa ympäri maailmaa, pikkasen eri muodoissa. Jos ajatellaan vaikka Kiinaa, niin siellähän lohikäärme on siis tosi keskeisessä asemassa ja sitä pidetään kaikista eläimistä korkea-arvoisimpana siis tässä mytologiassa.
Aivan, ja sillähän on oma vuosikin, lohikäärmeen vuosi. Ja seuraavan kerran lohikäärmeen vuotta vietetään muuten 2024. Ja lohikäärmeitä tosiaan löytyy lähes jokaisesta tarustosta. Joku voisi sanoa, että siis tämä Kalevalan ikuturso on sekin erilainen lohikäärme. Ainakin se saa veden kuohumaan Väinämöisen laivan vieressä.
Niin, kunnes sitten Väinämöinen kukistaa sen tarttumalla sitä korvasta, mikä on mun mielestä jotenkin kesykeino. Ainakin nyt tähän pyhään Yrjöön verrattuna, joka kuitenkin tappoi sen lohikäärmeen keihäällä.
Mutta ei se ikuturso kyllä kaikkein hurjimmalta hirviöltä kuulosta.
Ei kyllä, jos tällainen korvasta tarttuminen sen taltutti. Jotkut muuten on selittänyt lohikäärmetaruston levinneisyyttä dinosauruksen luilla. Siis sitä, että ihmiset on löytänyt näiden dinosauruksen jäänteitä ja sitten miettinyt, että millaisen hirviön luita nämä oikein voi olla.
Ja sitten on annettu mielikuvituksen laukata ja tadaa, lohikäärme on syntynyt. Toisaalta on ajateltu, että lohikäärmeet ovat jonkinlaisia yhdistelmiä ihmisten luontaisista peloista vaarallisia eläimiä kohtaan. Siis yhdistelmä petolintua, käärmettä ja ehkä nyt jotain isoa kissaeläintä.
Niin, sekin on ihan, oikeastaan kummatkin on mun mielestä tosi loogisia selityksiä. Mutta sitten ehkä pitää mennä siihenkin, kun näitä kirkon ihmeellisimpiä tarinoita tässä kerrotaan, että onhan Raamatussakin lohikäärmeitä. Siis on niin Uudessa kuin Vanhassa testamentissa. Ja joskus aina kuulee tällaisen ajatuksen, että nämä lohikäärmeet on yksi esimerkki siitä, miten Raamattu on vain yksi kansantaru muiden joukossa.
Niin suuri osa varmasti muistaa ilmestyskirjan seitsemänpäisen lohikäärmeen. se on varmaan helpoin selittää, koska siinähän lohikärme kuvaa tietenkin paholaista. Eli siitä syntilankemuskertomuksen käärmeestä on kasvanut siis lohikäärme.
Joo, näin monista selittää. Mutta selvä on, että eihän tämä ilmestyskirja lohikäärme sinällään mitenkään väitä, että tällainen eläinlaji olisi niin olemassa. Että kyllä tässä puhutaan henkimaailman jutuista. Mutta sitten jos mennään apokryfikirjoihin, ja kannattaa muistaa, että kuitenkin valtaosalle maailman kristityistä nämä apokryfikirjatkin kuuluu Raamattuun, niin näissä niin kutsutuissa Danielin kirjan lisäyksissä lohikäärme kyllä ihan esiintyy.
Niin. Niissä tosiaan kerrotaan, että babylonialaiset palvovat suurta lohikäärmettä. Daniel ei suostu palvomaan sitä, vaan lupaa tappaa lohikäärmeen ilman miekkaa tai sauvaa. Sitten Daniel tekee piestä, rasvasta ja karvoista semmoisen seoksen, tekee sitä kakkuja ja sitten heittää niitä lohikäärmeen kitaan ja lohikäärme halkeaa.
Aikamoisia kakkuja kyllä, täytyy sanoa, että oletko itse leiponut, Heikki, tällaisia?
No, sanotaan näin, että mä en ole ehkä erikoistunut just kakkuihin, mutta kyllä mä nyt halusin ehkä ajatella, että sen kerran, kun mä oon kakkuja tehnyt, kyllä ne pykälän verran parempia kuin nämä Danielin kakut, jotka halkaisee lohikäärmeen.
Niin mä en koskaan kyllä muista syöneeni sun tekemään kakkuja, niin, että mä en voi nyt auttaa Heikki tässä vertailussa. Mutta mitä Danieliin tulee, niin hänet heitetään tämän jälkeen leijunien luolaan, josta hän sitten ihmeen kautta myöhemmin selviää.
Niin, mutta tässä kohdassa on mitä luultavimmin ongelma käännöksessä. Siis kreikan kielen sana dragon on käännetty lohikäärmeeksi, mutta sehän voi tarkoittaa mitä tahansa muutakin petoa. Esimerkiksi käärmettä tai jopa sakaalia.
Näin ilmeisesti. Vuoden 38 raamatun käännöksessä esiintyy muuten lohikäärmeitä muutenkin aika paljon, mutta sitten tässä uudessa käännöksessä ne on korvattu aika usein muuten just sakaaleilla.
Joo.
Olkaa muuten yhteydessä, osaatte tämän paremmin selittää. On hyvä tässä, että mehän ei mitään alkukielieksperttejä olla, että ollaan niin ikään kuin toisen käden tietojen varassa.
Niin. Se on hyvä tarkennus. Siis ehkä voisi vielä tarkentaa, me ei olla varsinaisia sakaalieksperttejä
ei
myöskään.
Niin.
Mutta mun mielestä olisi tosi kiinnostavaa, jos meidän kuulijoiden joukossa on joku siis sakaaleihin erikoistunut ihminen, niin vaikka nyt mä en osaa kysyä tästä aiheesta sen enempää, niin mun mielestä olisi hienoa, jos tämä sakaali-ekspertti ottaisi ihan vaan yhteyttä meihin.
Nimenomaan. Varmasti, siitä varmasti syntyy jotain hienoa. Mutta ehkä vielä vähän lohikäärmeistä, koska jotkut ajattelee, että niitä olisi oikeastikin ollut joskus olemassa. Ja niin, just se selittäisi, miksi niihin uskotaan ympäri maailmaa, koska olisi se nyt kaikkein yksinkertaisin selitys, eikö niin, Heikki?
Niin, no niinpä. Mutta ehkä tämä jääköön tämä ajatus nyt ahkerien googlaajien ajanvietteeksi.
Kyllä, sanotaan näitä, kun oikein kovasti googlaatte tätä. Varmasti jostain netin pohjalta tämä tieto lohikäärmeiden historiallisuudesta löytyy. Mä luulen, että jostain sieltä Litteän maan teorian ja sitten jonkun Donald Trumpiin liittyvän salaliittoteorian vierestä, että onnea matkaan.
Ja sitä varmasti tarvitaan. Mutta me puolestaan voitaisiin ehkä nyt kertoa se vanhempi tarinamuoto Pyhästä Yrjöstä. Ja oikeastaan tämä tarina liittyy myös kultaisen legendan versioon, jossa toi lohikäärme itse asiassa on vaan tietynlainen esinäytös.
Joo, tämä on kulkenut kyllä eri muodoissa kaikissa näissä tarinoissa mukana tämä. Tämä on tosiaan paljon vanhempi ja kirjoittu tosiaan ilmeisesti siellä 400-luvulla Kreikassa. Siinä tarinassa kerrotaan, että Pyhä Yrjö syntyi nykyisen Turkin alueella Kappadokiassa kristityille vanhemmille.
Yrjöllä oli rankka nuoruus. Ensin hänen kristitty isänsä tapettiin uskonsa vuoksi, minkä jälkeen Pyhä Yrjö muutti 14-vuotiaana äitinsä kotimaahan Israelin alueelle Lyddaa. No sitten hänen äitinsäkin kuoli ja Pyhä Yrjö palasi nykyisen Turkin alueelle Nikomedian kaupunkiin, jossa hänestä tuli Rooman armeijan sotilas.
Niin oli kyllä rankka nuoruus, mutta pitää muuten varoittaa, että tosiaan paljon pahemmaksi vielä käy.
Niin, tässä tulee muuten aika rankkoja kidutuskuvauksia, joten ehkä pieni ennakkovaroitus siitä, mutta ehkä toivotaan, että te kestätte.
Niin, me luotamme teihin. Ihan tässä ensimmäisessä tarinan versiossa tarinan pahiksena on persialainen kuningas nimeltä Dadian tai Dadianus. Myöhemmin hänet sitten korvattiin ja hänen katsottiin viitanneen Rooman keisari Diokletianukseen. Ja tämä Diokletianus käynnisti Rooman valtakunnan viimeiset suuret kristittyjen vainot.
Tradition mukaan Pyhä Yrjö kuoli vuonna 303, jolloin Rooman keisarit Diokletianuksen johdolla tosiaan julkaisivat lakeja, eli ediktejä kristittyjä vastaan. Ja niiden perusteella kristityt saivat aika kovaa kyytiä. Edikteissä esimerkiksi määrättiin tuhoamaan kirkot ja kristittyjen pyhät tekstit.
Ja on tosiaan hyvä huomata, että Pyhän Yrjön elämä ja kuolema ne ajoittuu aikaan, jolloin kristittyjen vainot yltyi Rooman valtakunnassa siis ihan toden teolle. Että olihan kristittyjä vainottu tätä ennenkin, mutta 200-luvun lopussa näistä vainoista tuli koko valtakunnan laajuisia ja niitä toteutettiin tosiaan ihan keisarien johdolla.
Mutta tosiaan vain 10 vuotta noiden ediktien jälkeen Diokletianuksen seuraaja keisari Konstantinus Suuri lopetti vainon ja poisti esteet kristiuskon harjoittamiselta hyvin pian tämän jälkeen, eli siis vuonna 313. Mutta Yrjö ei sitä aikaa koskaan ehtinyt nähdä.
Ei, mutta monenlaista kyllä ehti, jos tätä tarinaa siis yhtään on uskominen. Pyhä Yrjö siis eli ja kuoli aikana, jolloin marttyyreiden määrä kasvoi. Ja siksi on ihan luonnollista, että tämä varhainen versio Pyhän Yrjön tarinasta keskittyy just näihin kärsimyksiin ja tähän marttyyrikuolemaan. Mutta nyt mennään siihen tarinaan. Ja siinähän on heti alkuun tosi ikävä kohtaus.
Niin, no oikeastaan alku, keskikohta ja loppu on tässä tarinassa ikäviä.
No joo.
Mutta kaikki alkaa siis siitä, että kuningas Dadian tai Dadianus valmistelee kidutusvälineitä, joita aikoo käyttää kaikkia niitä vastaan, jotka eivät uhraa perinteisille jumalille. Ja sitten kun ihmiset ovat tekemässä työtä käskettyä, kuvaan astuu menestynyt sotilaskomentaja nimeltä Yrjö, tai alun perin siis tietenkin Georgios.
No, Pyhä Yrjö sanoi kristyille, että älkää totelko kuningasta. Sitten kuningas kutsuu hänet luokseen ja kyselee, että kuinka Yrjö uskaltaa vastustaa häntä. Sitten alkaa tällainen monenlainen kidutus. Tällainen ehkä sanoisiko perinteisempi kidutus, mikä ei kuitenkaan tehoa Yrjöön, kunnes sitten kuningas ottaa ihan oikeasti kovat keinot käyttöön.
No todella. Ja pitää tässä vaiheessa kertoa, että Yrjön julma kidutus jatkuu yhteensä jopa 7 vuotta. Ihan alkuun kuningas kiduttaa häntä hieman perinteisemmän metodin kautta, mutta kun ei mikään ei tehoa, kuningas leikkaa Pyhän Yrjön palasiksi niin, että hänet kiinnitetään teriä täynnä olevaan renkaaseen, jonka ympärillä on muita teriä ja veitsiä.
Joo, siis tätä on vähän vaikea kuvailla sanoin, että minkälainen tämä rengas on, mutta sitä on moni taiteilija yrittänyt tavoittaa, että minkälainen se saattaisi olla. Jos menee, no just sinne Googleen, nyt jos taas teitä nyt kehotamme, niin vaikka hakusanalla St. George Wheel, niin löytää muutamia kuvia tästä, mutta joka tapauksessa tässä kirjoituslaitteessa tämä Pyhä Yrjö menee ihan palasiksi, tai siis tosi moneksi kappaleeksi hänet siinä sitten palotella ja leikata.
Joo. Se on muuten ikävän näköinen laite. Tai sitten, onkohan sellaiset niin kuin oikeasti koskaan käytetty?
Niin sekin on hyvä kysymys. Onhan kyllä ihminen varmaan mitä mielikuvituksellisimmilla millä tavoilla on kyllä onnistunut kiduttamaan toista ihmistä, mutta en tiedä, onko ihan tollasta pyörää. Se on aika vaikein oloinen metodi, mutta mä muuten tutkin tätä asiaa vähän ja mulle selvisi, että tällaisia painavia renkaita kyllä, siis tällaisia niin kuin kärrynpyöriä, on kyllä käytetty kidutusvälineinä yllättävän yleisesti, mutta ei kyllä ihan sillä tavalla kuin Yrjöä tässä kohdellaan.
No hei, nyt alkoi kiinnostaa, niin miten niitä on sitten käytetty?
No en mä tiedä, Heikki, kannattaako meidän tästä tehdä mitään tästä kaiken kattavaa kidutusjaksoa tästä jaksosta.
Niin, no, mutta siis ehkä tässä kontekstissa, että meillä on kuitenkin aiheena ehkä kristiuskon kidutetuin marttyyri, niin ei me nyt voida tätä kidutusteemaa ihan niin kuin ohittaakaan.
No se on kyllähän totta.
Niin.
Hyvä pointti. No siis tällaisella painavalla renkaalla kärrynpyörällä, siis murskattiin näiden tuomittujen ihmisten luut yksitellen, sitten, että se pudotettiin vuorollaan kaikkien raajojen päälle, että varmaan aloitettiin sääriluusta ja sitten se ylpistettiin kahtia, sitten reisiluun ja sitten kädenluut ja kaikki näin on. Siitäkin löytyy tällaisia keskiaikaisia kuvia kyllä, ei nekään kivalta
näytä. Joo. Tämä kuulostaa tosi kurjalta, mutta jatketaan siis Pyhän Yrjön tarinaa. Nimittäin seuraavaksi Pyhä Yrjö selviää koettelemuksesta ja muuttuu taas yhdeksi kappaleeksi.
Niin, ihmeen kautta.
Niin, mutta sitten hän joutuu taas tiukkaan paikkaan. Hänet nimittäin kengitetään kuin hevonen.
Tiedän miksi, vai toihan on tavallaan paljon pahempi tämä. Pahalta kuulostaa tuo rengaskidutus, mutta tämä tuntuu jotenkin kauhean ilkeältä.
No, jotain ikävää siinä kyllä on, että vaikka se rengaskirjoitushan lopulta oli paljon pahempi juttu, koska
niin.
Siis tässä kohtaa apuun tulee arkkienkeli Mikael, joka pirskottaa Pyhän Yrjön jaloille kastetta, jolloin kipu häviää.
Joo. Joo, tästä pääsee vähän niin kuin säikähdyksellä niistä, mutta eli jotain hyvääkin tässä tarinassa aina välillä tapahtuu, se ei ole ihan pelkkää kidutusta. Niin. Nyt 7-vuoteen tosiaan mattuu monenlaista. Ja tässä tarinassa esimerkiksi Pyhä Yrjö kerrotaan, että hän on tehnyt suuren määrän ihmetekoja. Mulla on tuollainen oma suosikko, että sieltä, jossa Pyhä Yrjö muuttaa kuninkaan eri puulajeista valmistut istuimet ja pöydät tavallaan henkiin. Ja siinä käy niin, että kaikki tämä puutavara, se puhkeaa niin kuin tämän oman puulajinsa lehtiin. Ja, ja ne siis esineet, jotka on tehty hedelmäpuista, ne alkaa periaatteessa tuottaa hedelmiä. Jotenkin tässä on jotain kauhean hienoja omaperäistä tässä kohdassa.
No joo, nimenomaan aika omaperäistä. Kun nämä tarinat usein kiertää moneen muuhun käyttöön, niin ihan tällaista mä en muista. Vaikka Raamatussa kyllä on se Aaronin sauva, joka alkaa versoa ja tuottaa kukkia ja manteleita, että varmaan se sieltä on muuten saanut lähtöönsä.
No niin, niin mä luulen samaa. Näin se kyllä varmaan on. Ja sitten on tällainen toinen kiehtova kohta, jos Pyhä Yrjö esimerkiksi herättää 17 kuollutta ihmistä henkiin, jotka löytyy tällaisen ikivanhan, vähän tyyliin niin kuin sarkofagin sisältä, ja ne on ollut siellä ihan pelkkää pölyä. Mutta sitten henkiin herätettyinä he kääntyy kristityiksi ja koko keisarin hovi todistaa tätä ihmettä.
No aivan. Ja tässä kohtaa voisi ehkä muistuttaa siitä, että Pyhä Yrjö siis kidutetaan kaiken tämän tapahtuneen välissä. Siis niin kuin ihan joka vaiheessa.
Joo, tämä on aika pitkä tarina.
Niin, niin.
Mutta onhan tämä karmiva kertomus, että turhaan ortodokset ei kutsu Pyhää Yrjöä suurmarttyyriksi, koska niin. Sellainen hän todella on. Että sen voi sanoa, että hänet tapetaan siis just tällaisen tosi mielikuvituksellinen keinoin peräti 3 kertaa ja aina hän herää henkiin. Ja sitten on myös yksi tällainen aika hauska kohta, joka on vähän niin kuin Jaakko ja Pavunvarsi.
Niin, no, siinä Pyhä Yrjö on vangittu köyhän leskinaisen kotiin, joka palvoo perinteisiä jumalia. Kerran kun tämä leskinainen on poissa kotoa, niin Yrjö nojaa hänen talonsa kattoa kannattelevaan pylvääseen ja rukoilee. Ja taas tapahtuu puuhun liittyvä ihme. Tämä pylväs muuttuu puuksi ja kasvaa kauas taivaalle korkeuksiin. Ja sitten enkeli tulee tuomaan Yrjölle ruokaa tätä kautta.
Niin, sitä puuta pitkin. Ja sitten tämä talonomistaja leskinäinen tulee takaisin ja on iloinen, kun pöytä on tänne ruokaa. Mutta tarina ei muuten kerro, kun tätä rupeaa kuvittelemaan, että niin. Tämä näyttää tämä koko tilanne. Että tarina ei kerro, mitä sille talolle kävi tässä mullistuksessa, koska mä en tiedä, että olisinko mä niin iloinen, jos mä tuun kotiin ja siinä on pöytä tänne ruokaa, mutta katossa on kauhean reikä.
Tämä on kyllä hyvä huomio. Mutta ehkä jos olisi niinku aurinkoinen päivä, niin voisikohan tehdä niin, että ensin söisi ne ruuat ja sitten lähtisi vaikka soittamaan katonkorjaajalle.
Niin, positiivisen kautta. Vai se kivempi täydellä vatsalla soitella nämä orakoitsijat läpi, että pääsisittekö?
Joo. Mutta hei, viedään loppuun nyt tämä Yrjön tarina. Lopuksi keisari yrittää pakottaa Pyhä Yrjön uhraamaan perinteisille jumalille. Pyhä Yrjö antaa ymmärtää suostuvansa, mutta lopulta ajaakin jumalapatsaissa asuvat demonit niistä ulos.
Tämä kohtaus muuten kuvaa aika hyvin näitä Diokletianuksen vainojen keskeisiä tavoitteita, siis vanhojen jumalien kunnian palautusta. Että kristitytkin sai kyllä pitää virkansa esimerkiksi armeijassa, jos suostui palaamaan näihin vanhoihin tapoihin.
Mutta monien vaiheiden jälkeen Pyhä Yrjö lopulta sitten tulee marttyyriksi ja hänen kaulansa katkaistaan eikä hän enää herää henkiin. Sitä ennen hänen lukuisat ihmettekonsa on saanut myös keisarin vaimon eli Aleksandran kääntymään kristityksi, mikä johdosta myös hänet surmataan.
Niin, hauskaa muuten tämä, miten sitä kuvataan, että kun hänet se kaula katkaistaan, niin siinä tekstissä sanotaan, että hänet kruunataan. Että tavallaan niin kruunataan marttyyriksi.
Aivan, siinä, aivan.
Hän sitten kuolee.
Niin.
Mutta tämä Diokletianus tai siis Dadian tai Dadianus, vähän tarinan versiosta riippuen. Hän ei missään vaiheessa taivu uskomaan kolmiyhteisen Jumalaan, mutta lukuisat muut ottavat uskon vastaan.
No puhutaanko nyt ero siitä, että mitä tästä tekstistä pitäisi ajatella?
No hyvä idea. No, tuntuuko tämä Heikki susta uskottavalta?
No, me ollaan käsitelty aika monenlaisia ihmeellisiä juttuja tässäkin podcastissa, mutta mulla on jotenkin semmoinen nyt olo, että kyllähän tämä tarina pyyhkii, niin kuin, tämä menee kyllä ihan niin kuin yli hilseen tässä, ihan täysin.
Kaikin tavoin, se on kyllä totta. Että vähän vaikea tätä on pitää minä muuna kuin satuna.
Niin.
Ja tällä tarinalla on muuten siitä aika erikoinen historia, että jo vuonna 492 tämä teksti, just jossa seikkaili tämä Persian kuningas Dadian, että se todettiin niin hullunkuriseksi, että sitä oli pakko muuttaa. Ja sen takia tästä alkuperäisestä tekstistä alettiin puhua apokryfisenä ja sitten taas muutetusta tekstistä normaalina persiona, mikä
niin, erikoista. Niin, eikö tämä mene vähän niin kuin erikoisesti, mutta homma ei lopulta menekään ihan putkeen, sillä sitten tosiaan keskeältä tai jo kertaalleen siistittyä kertomusta aletaan taas värittää. Ja nyt siihen lisätään tämä lohikäärme.
Joo, ja silloin tämä Pyhän Yrjön suosio alkoikin nousta ihan uusiin sfääreihin. Mm. Ja siihen oli ristiretkillä aika iso vaikutus, oikeastaan kahdesta syystä. Ensinnäkin nämä ristiretkiläiset näki Pyhällä maalla harjoitetun Pyhän Yrjön kunnioituksen just siellä Lyddan kaupungin lähellä. Mennään siihen kohtaan, mutta sitten tapahtui myös tällaisia ihmeitä, jotka liittyy Pyhän Yrjön.
Ja ne onkin kiinnostavia. Pyhän Yrjön nimittäin koettiin ilmestyvän Pyhän Demetrioksen ja Pyhän Merkkorioksen kanssa auttamaan ristiretkiläisten sotajoukkoja. Ja vihollisten ahdistamat ristiretkiläiset näki ilmestyksen, jossa vuorilta heitä auttamaan liittyi iso määrä sotilaita valkoisine hevosineen, ja näitä joukkoja johti juuri nämä kolme pyhää.
Ja sitten tietenkin ristiretkiläiset voittivat tämän taistelun. Nämä Demetrios ja Markorius, ne on muuten myös tällaisia sotilaspyhimyksiä ja marttyyrejä, joten sikäli sopii samaan porukkaan Yrjön kanssa. Ja lisäksi kerrotaan näiltä ristiretkiltä myös esimerkiksi Jerusalemin piirityksestä tarina, jossa Pyhä Yrjö ilmestyy piirittäjille ja innostaa ja rohkaisee heitä hyökkäämään.
Joo. Mä luulen, Eero, että nyt me ollaan tullut siihen pisteeseen, että ne vähätkin kuulijat, jotka jollain tavalla usko Pyhän Yrjön todellisuuteen, niin nyt ne on niin kuin heittänyt lusikan lopullisesti nurkkaan. Mutta nyt on vuorossa käänne draaman kaaressa.
Kyllä, eli voitte nyt hakea sen lusikan sieltä lattian rajasta, puhaltaa pölyt pois ja jatkaa tämän jakson lusikoimista. Sillä nyt aiotaan kertoa, miksi Pyhä Yrjö, mitä luultavimmin, oli todellinen henkilö.
Tähän viittaa kaikkein voimakkaimmin se, että hänen kunnioituksensa alkoi melko pian hänen kuolemansa jälkeen. Eli jo 400-luvulla nykyisen Israelin alueella. Ja siellä muuten yhä sijaitsee hänen hautansa ja siellä olevassa kirkossa säilytetään Pyhän Yrjön sarkofaagia.
Joo, että todellakin tämä ajatus tästä hänen kuolemastaan ja siitä kunnioituksen alusta, siinä on varsin lyhyt aika siinä välissä. Ja tämä Lod, eli Lydda Raamatussa, nykyisin Lod, niin sijaitsee lähellä Tel Avivia ja tunnetaan nykyisin Ben Gurionin kansainvälistä lentokentästä. Tämä Pyhän Yrjön kunnioitus yhä siellä paikallisten kristittyjen keskuudessa suurta ja häneen tosiaan liitetään monia ihmeitä.
Maantieteellisesti Pyhä Yrjö seikkailee monessa paikassa, mikä ehkä johtuu siitä, että moni seutu on halunnut omia suositun pyhimyksen itselleen. Nykyisen Turkin alueella sijaitsevan Kappadokian tai Libyan sijaan todennäköisintä tosiaan on se, että Pyhä Yrjö vaikutti Israelin alueella.
Niin, mahdollisesti ihan koko ajan, mutta sitähän ei tosiaan sen tarkemmin tiedetä. Se on aika jännittävä juttu, että tuolla Israelissa Pyhä Yrjö kiehtoo myös muslimeja, että hekin usein häntä kunnioittavat. Että vaikka se on erikoista, koska tämä Pyhä Yrjöhän oli just vahva kristinuskon puolustaja ja vielä ristiretkiläisten auttaja, niin myös moni muslimi kokee, että Pyhän Yrjön rukoilemisella on parantavia voimia. Tämä on aika erikoista.
Niin, ja tietenkin paikalliset kristityt ajattelee samoin. Ja olisi muuten hauska tuonne Lyddaankin päästä.
No, olisi todella. Sanoppa muuta. Meillähän oli just ennen koronaa ajatuksena tehdä jotain jaksoja paikan päältä, siis missä nyt sitten seikkaillaankaan, mutta siitähän nyt ei tietenkään tullut mitään.
Eipä niin. Mutta mitä meidän pitäisi Pyhästä Yrjöstä oikein ajatella? Tarina on siis lähes kokonaan fiktiota, mutta jotain totuspohjaakin voi löytyä.
Niin, mitä luultavimmin. No ehkä voidaan miettiä ihan sitä, että Pyhä Yrjö oli marttyyri. Siis tosiaan ortodoksien mukaan jopa suurmarttyyri. Ja marttyyreitähän, se on tosi hyvä muistaa. että marttyyreitä on kirkossa yhä. Että se ei ole mikään tuollainen muinainen juttu, vaan kristitythän on edelleen maailman vainotuin kansan ryhmä yksittäinen. Se on muuten tieto, joka yllättää monet, että näin on.
Varmasti. Eli me voidaan muistaa tämän päivän marttyyrejä, kun me mietitään Pyhää Yrjöä. Jotenkin paradoksaalisestihan on muuten näin, että usein siellä, missä on marttyyrejä, niin siellä kirkko kasvaa.
Mm. Nyt muuten just paavi vieraili Irakissa, jossa marttyyrejä on viime vuosina ollut aivan liikaa. Ja siellä muuten ei kirkkokaan kasva, koska tilanne on ollut niin valtavan paha, mutta toivotaan, että toi paavin vierailu jotenkin tätä asiaa pystyy muuttamaan.
Mutta mitä sinä, rakas kuulija, ajattelit Pyhästä Yrjöstä? Mitä hän ja hänen marttyyriutensa voi meille tässä päivässä kertoa? Pistä palautetta tulemaan tuttu osoitteeseen palaute@kirkonihmeellisemmättarinat.fi.
Tosiaan, meidät löytäisi kaikista tärkeimmistä podcast-sovelluksista, sen voi tässä vielä sanoa. Me tietysti ollaan Radio Deina-aloilla ja tästäkin jaksosta ilmestyy juttu Kotimaa-lehdessä, joka on muuten oikein mainio lehti.
Ja kiva, kun olit mukana. Ensi kerralla taas ihan toisenlainen tarina.
Moikka! Thank you.